Godātie deputāti, turpinām saimes sēdi pēc pārtraukuma. Par procedūru pieteikusies runā deputāte Jūlija Stepaņenko, lūdzu aktivizēt procedūras sadaļu. Vārds deputātei Jūlijai Stepaņenko.
Paldies, kolēģi, es kādu laiku gaidīju šo iespēju, bet nu, tā bija mana replika attiecībā uz Feldmana kunga vēlmi samazināt debašu laiku. Kā mēs zinām, šobrīd debašu laiks ir samazināts, neskatoties uz to, ka mums priekšā tiešām ļoti svarīgi divi likumi, Covid likumi. Ja Feldmana kungam ir šī vēlme ātrāk beigt sēdi, lai skrietu, laikam šopingā, jo drīz ir lockdown priekšā, kā mēs saprotam, tad varbūt, ka var sarakstīt vienkārši viņa frakcija šo te vēlmu sarakstu, kas būtu jāiepērk, un tad palaidiet Feldmana kungu, lai viņš frakcijas uzdevumā visu arī sapēr. Bet sēd,
tātad vai ir kāds reāls priekšlikums par procedūru runājot?
Tas ir priekšlikums par procedūru, nebeigt sēdi tik ātri, bet vienkārši turpināt darbu. Ja kādam vajag uz veikalu,
paldies. Tātad turpinām sēdi. Tātad darba kārtībā atgādināšu, kolēģi, joprojām strādājam. Likumprojektu lūdzu darba kārtību. Ar likumprojektu grozījumu sauszemes transporta līdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likumā. Un turpinām debates par pirmo priekšlikumu. Vārds deputātē Jūlijai Stepaņenko.
Jā, godātie kolēģi, es vēlos aicināt jūs atbalstīt Girdziņa kunga priekšlikumu. Tas, ko mēs dzirdējām no Muižnieces kundzes, tiešām radīja zinām neizpratni, jo es tiešām nezinu, kā, nu, kas tā bija par reakciju uz kolēģu priekšlikumu. Manuprāt, ka katrs deputāts ir tiesīgs iesniegt priekšlikumus. Raksturot deputātu priekšlikumu, teiksim, šo te jēgu un iesniegšanas motivāciju, labāk var tikai pats deputāts, un viņš saprot, kāpēc viņš to ir izdarījis, bet, manuprāt, tas nav pieņemami no kolēģa puses, mēģināt kaut kādā veidā nomelnot un apvainot kolēģi populismā. Ja mēs runājam par šiem te sezonāliem transporta līdzekļiem, kurus pieminēja Muižnieces kundze, tad man ir jāatgādina, ka faktiski Eiropas lietu komisijā tik tiešām mēs nu, kopīgiem spēkiem, var teikt, esam panākuši to, ka no Latvijas puses ir izskanējis šis te priekšlikums attiecībā uz sezonāliem transporta līdzekļiem, jo, kā mēs zinām, tad tiek gatavota direktīva, kura noteikti par obligātu pienākumu apdrošināt arī tos transporta līdzekļus, kas stāv garāžās, neskatoties uz to, vai tie tiek lietot tik tiešām visu cauru gadu vai nē, ja mēs runājam par žigulīšiem un motocikliem un traktoriem, tad man ir jāatgādina arī Muižnieces kundze, ka principā es biju tā, kas visus pamodināja Eiropas lietu komisijā, jo mazliet vēl pāris sekundes un šī direktīva būtu aizgājusi bez Latvijas priekšlikumiem. Un ļoti labi, ka mēs to paspējām, un Muižnieces kundze, jūs arī varējāt sekot līdzi rūpīgāk šiem visiem procesiem. Tā kā es tiešām aicinu atbalstīt šo priekšlikumu, un nu, nebūsim tiešām greizsirdīgi, es nesaprotu kolēģu attieksmi. Paldies, kolēģi!
Debates slēdzu komisijas vārdā, kas piebilstams.
Jā, es jau teicu, tātad šis ir iekļauts nākošajā priekšlikumā, un šo aicinu vai naturēties, vai balsot pret.
Lūdzu zvanu, balsosim par pirmo deputāta Girdžana iesniegto priekšlikumu, lūdzu balsosim. Par 8 pret 40 atturas 10. Priekšlikums nav atbalstīts.
Otrs ir budžeta un finanses nodaļu komisijas priekšlikums. Tātad ir atbalstīts Girdziņa kunga. Pirmais priekšlikums papildināts ar situāciju Eiropas ekonomiskajā zonā un Šveices konfederācija. Aicinu atbalstīt.
Deputāti vēlas debatēt. Vārds deputātā Janetai Mužniecei.
Jā, labdien, kolēģi. Vēlreiz es jau iepriekšējā runā principā argumentēju, kāpēc es aicinu neatbalstīt gan iepriekšējo, gan arī šo priekšlikumu. Un ja kādu mulsina tas, ka ir papildinājums par Eiropas ekonomisko zonu vai Šveices konfederācijā, tātad atsevinātajiem esošajiem transporta līdzekļiem, tad patiesībā tas ir, tā ir tāda tehniska detaļa, kur izslēdz tātad no šī te panta trešā punkta šo te normu un pārceļ kā viens prim daļu tieši to pašu redakciju, tā kā viņi droši var noraidīt un pēc tam kādā labojumā iesniegt un nekādas kāda no tā nebūs. Paldies.
Debats komisijas vārdā.
Aicinu atbalstīt.
Lūdzu, zvanu, balsosim par otro budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 39 pret 27 atturas 4. Priekšlikums ir atbalstīts.
Trešais ir juridiskās juridiskā biroja priekšlikums precizē faktiski vārdus. Audzināšana, bērnu audzināšana ar vārdiem nodrošina aprūpi. Komisija ir atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
Ceturto priešlikumu ir iesniegus budžeta finansu un nodokļu komisija precīzē apdrošināšanas prēmijas maksājuma samazināšanas kārtību. Komisija ir atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
Piektais arī ir no budžeta finansu un nodokļu komisijas līdzīgs papildina pārējais noteikums par grozījumu iestāšanos. Pārējais noteikums.
Paldies, kolēģi. Par procedūru tieši pirms šī likumprojekta priekšlikuma izskatīšanas, pirms piektā priekšlikuma izskatīšanas pieteicies runāt deputāts Mārtiņš Šteins. Lūdzu, ieslēdziet procedūras sadaļu. Vārds deputātam Mārtiņam Šteinam.
Es vairs nevēlos runāt par procedūru. Paldies.
Paldies. Tātad deputāts Šteins nevēlas runāt. Par piekto priekšlikumu, ko iesniegusi budžeta un finanšu nodokļu komisija. Lūdzu atgriežamies pie priekšlikuma. Deputāti atbalsta.
Un sestais arī ir no budžeta finanšu nodokļu komisijas papildina pārējais noteikums. Komisija ir atbalstījusi.
Deputāti vēlas debatēt. Uzsākam debatas. Vārds deputātai Janitai Mužniecei.
Jā, labdien, kolēģi, paldies. Šo priekšlikumu es arī aicināšu noraidīt un paskaidrošu, kāpēc. Tāpēc, ka otrajā lasījumā tika atbalstīta man un Krišāņa Feldmana priekšlikums, kur ļoti līdzīgi likumprojekti es jau biju iesniegusi arī pagājušā gada jūnijā Saeimas budžeta komisijā, kurš vēl ar vienu guļu atviltnē. Un tā būtība bija tā, ka ģimenēm, kurās ir bērniņš ar invaliditāti, arī tāpat kā cilvēkiem ar invaliditāti, šobrīd tiek piemērota augstspulis atlaide, tā arī viņiem šīte pienāksies. Un mēs tikko arī redzējām, ka tas ir atbalstīts un iekļauts, bet ko paredz šis sestais priekšlikums, paralēli tam, ka arī termiņš tiek pārcelts uz 1. jūliju, ka mēs neredz nekādu absolūtu pamatu, jo apdrošinātāji un ministrijas atbildīgās ir par šo te ieceri jau zinājušas jau nu, vismaz gadu un laicīgi varēja sagatavoties, bet tas, kas man mulsina, ir 24. punkts ar domu, ka no šiem te atvieglojumiem cilvēkiem ar invaliditāti būtu jāatsakās vispār un ir uzdevums ministru kabinetam tātad izstrādāt kārtību, kā šos atvieglojumus piešķirt. Protams, no vienas puses varētu teikt, ka labi, jo iespējams, ka tiks meklēt kādi citi kompensējošie mehānismi, taču es vēlos norādīt, ka sarunās arī ar finanšu ministriju, ar apdrošinātājiem līdz šim ir bijusi runa par to, ka tas nav pareizi un ka tas ir vienkārši jāizbeidz šīs te atlaides. Tomēr sapratīsim to, ka ka cilvēkiem ar invaliditāti, jo īpaši ar kustību traucējumiem, nereti tieši transporta līdzeklis, nevis kaut kāds sabiedriskais transports vai es nezinu, nu visticamāk sabiedriskais transports, uz kuru būs ļoti, ļoti apgrūtinoša nokļūšana, teiksim, nu tāda naudas izteiksmē vienkārši, nu, iespējams pabalsts nebūs adekvāts, tā kā es ļoti aicinātu neatteikties no šiem atvieglojumiem. Es arī šeit, piemēram, ļoti ceru, ka arī opozīcija varētu neatbalstīt šādu te, šo te atvieglojumu cilvēkiem ar invaliditāti nepiemērošanu turpmāk. Tā kā es aicinu noraidīt šo te priekšlikumu. Paldies.
Vārds deputātei Julijai Stepaņenko.
Jā, kolēģi, paldies Mužnieces kundze par šīs tēmas aktualizēšanu un priekšlikumu iesniegšanu. Arī mums ar kolēģiem opozīcijā ir, diemžēl, šī rūgtā pieredze ar budžeta komisijas darbu. Mums atvilknē jau, mēs varam tagad laikam salīdzināt, kuram ilgāk guļ atvilknē likuma projekts, mums varbūt ir vēl ilgāk nekā jums. Mēs arī vairs neceram uz vadītāja kaut kādu uzmanību, lai gan rakstījām arī vēstuli un saņēmām nekādu atbildi. Šeit es arī tiešām gribētu izteikt neizpratni par to, ka šī te, nu, atkal, manuprāt, šī te kārtības pārskatīšana tiešām var novest pie tā, ka mēs pazaudēsim arī to, par ko mēs cīnījāmies. Šeit es aicinu tomēr neizmest ārā visu to labo, kas bija sastrādāts, un tāpat aicinu tiešām ieklausīties Mužnieces kundzes vārdos. Aicinu tātad atbalstīt to, ko Mužnieces kundze tikko ir teikusi. Paldies!
Debates slēdzu komisijas vārdā.
Jā, nu komisija bija debats par šo jautājumu, bet, nu, vairākums komisija atbalstīja šo priekšlikumu.
Lūdzu, zvanu, balsosim par sesto budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 48 pret 23 atturas 0, priekšlikums atbalstīts.
Aicinu atbalstīt likumu trešajā lasījumā.
Lūdzu, zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumi sauszemes transporta līdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likumā trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu, balsosim. Par 79 pret atturas nav, likums pieņemts. Likuma projekts grozījumi likumā par iedzīvotāju ienākuma nodokli. Trešais lasījums Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Krišjānis Feldmans.
Jā, labdien, kolēģi, vēl vienreiz. Nu, tad pastrādāsim, ja. Tad Saeimas Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisija ir izskatījusi trešajā galīgajā lasījumā likumprojektu grozījumu likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli, vai ne? Un šis likumprojekts ir saistīts arī ar nākamo likumprojektu, ko mēs iztīsim grozījumu komerces likumā, un abu šo likumu projektu mērķis, es atgādināšu, kā pakets mērķis, ir ieviest konkurētspējīgu regulējumu kapitāla daļu pirkumu tiesībām, kā arī akciju pirkumu tiesību turēšanas periodus pielīdzināt starptautiskiem piemēriem, tādējādi veicinot jaunuzņēmumu rašanos un pozitīvi arī palīdzot iespējami inovāciju attīstībai Latvijā. Un šim konkrētam likumprojektam uz trešo lasījumu tika saņemti 11 priekšlikumi. Un pirmais priekšlikums ir Saeimas deputāta Reiņa Znotiņa priekšlikums, kas paredz ienākumu neaplikšanu ar iedzīvotāju ienākumu nodokli, ja akciju pirkuma tiesības tiek īstenotas nevēlākā 6 mēnešu laikā no dienas, kad izbeigts darba tiesiskās attiecības starp maksātājiem darba devēja. Priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Uzsākam debatas vārds deputātam Rēnim Znotiņam.
Lūkšu apvienot abus debašu laikus.
Debašu laika apvienoti.
Jā, cienījamā saimnes priekšsēdētāja, godātie kolēģi, man liels prieks, kā jau ziņotājs teica, mēs esam tikuši līdz trešajam lasījumam tā sauktajā akciju opciju nodokļu pakā. Un kā tad radās šis viss, gribu atgādināt, vairāk kā gadu iepriekš, strādājot arī budžeta komisijā, mēs konstanti no Finanšu ministrijas un no valsts ieņēmumu dienas dzirdējām, ka aptuveni 5000 Latvijas uzņēmumu samaksā ap 90% visu valsts nodokļu. Un tad tas jautājums bieži vien, kas pacēlās un kas tika diskutēts, ir kā radīt šos nākamos 5000 uzņēmumus, kas spēj maksāt konkurēt spējīgas algas, kas spēj samaksāt valstī nodokļus un uzturēt visas pārējās atbalsts sistēmas, sociālās un visas pārējās lietas. Ņemot vērā, strādājot ciešā sadarbībā ar Latvijas jaunuzņēmumu asociāciju, ar Latvijas jaunuzņēmumu dažādiem industrijas spēlētājiem, tāpat arī atsaucoties uz McKinsey 2020. Gadā veikto pētījumu, kas salīdzina Eiropas valstu konkurētspēju uzņēmēju darbības tieši vidē ar ASV un citu teiksim, rietumu valstu konkurētspēju, tad arī tur šis akciju opciju regulējums tiek norādīts kā viens no pieciem galveniem iemesliem, kas Eiropā parasti atpaliek no ASV, no Lielbritānijas un citām valstīm. Tāpat arī Eiropas komisija atkārtot savos ziņojumos pēdējos norāda, ka tieši šāds akciju opciju regulējums spētu padarīt Eiropas uzņēmējdarbības vidi konkurētspējīgāku. Šis ir jau veiksmīgi izdevies Francijai, Igaunijai un citām valstīm. Tāpat arī tagad 2020. Gada rudenī ar šo līdzīgu grozījumu, regulējumu grozījumu, nāca klajā Vācijas finanšu ministrs, virzot šo ātri uz priekšu un arī Vācijā līdzīgs šāds akciju opciju regulējums 2020. Gada decembrī tiek pieņemts. Tā kā šis konkrētais priekšlikums, arī nākamais mans konkrētais priekšlikums principā atsaucās uz, diemžēl, mūsu ministrijas, finanšu ministrijas vēl projām konstantajiem iebildumiem un mēģina mazināt šīs bažas, ka šo likumdošanas režīmu, šo uzņēmējdarbības nodokļu režīmu varētu kāds uzņēmums izdomāt negodprātīgi izmantot. Un šis konkrētais priekšlikums tātad samazina konkrētas, tātad sašaurina konkrētas grupas, kurām varētu rasties cilvēku grupas, kam varētu rasties kaut kādu priekšnoteikumu vai labāki noteikumi, lai iegūtu šīs akciju opcijas, viņas pieturētu vai vēlāk pārdot. Tāpēc arī šo priekšlikumus es virzīs, lai mazinātu vēl projām pastāvošās mūsu finanšu ministrijas neizpratni un bažas. Un gribu tikai teikt, ka šis ir tiešām likumprojekts, kas kopumā sabiedrību Latvijā virz uz priekšu, kas palīdz kapitālu izdalīt vienlīdzīgāk, iesaistot kapitālu potenciālā turēšanā vairāk iedzīvotājus, vairāk cilvēkus, kas ir patiesais labklājības līmeņa, teiksim, tāds vienlīdzīguma parametrs. Tā kā aicinu atbalstīt šo priekšlikumu un visu likuma projektu kopumā, gan šo, gan arī saistīto nākamo likuma projektu. Paldies.
Vārds deputātam Danielam Pavļitam.
Labdien, kolēģi, cīnījumā saimnes priekšsēdētājas kundze un vispārējie šovakar. Jāsaka, ka mēs dzīvojam laikmetā, kad lielākā cīņa ekonomikā ir vairs nevis par izejvielām vai kādiem citiem taustāmiem resursiem. Cīņa ir par cilvēkiem, par smadzenēm, par cilvēku kapitālu, par inovatīviem uzņēmumiem. Šī ir cīņa, kurā mums ir veicies samērā labi, bet varētu daudz labāk. Latvijai ir savi jauni uzņēmumi, bet Latvija var kļūt arī par vietu, kurā apmetās uz dzīvi un ekonomisko vērtību vairo uzņēmumu no citām pasaules valstīm. Uzņēmumu, kur dibinātāji nāk no visdažādākajām vietām. Tostarp arī no mūsu kaimiņu valstīm, kā piemēram Baltkrievija, kurā šobrīd dzīve ir kļuvusi nepanesama. Mēs šajā gadā esam jau spēruši vienu lielu platu soli tai virzienā, lai Latvija kļūtu par pievilcīgāku vietu jaunu uzņēmumu dibināšanai. Un tie bija būtiski grozījumi, apjomīgi grozījumi, kurus mēs pieņēmām jaunu uzņēmumu atbalsta likumā. Jāsaka, ka šie grozījumi, par kuriem tikko runāja Reinis Znotiņš, un es apsveicu to, ka viņa vadībā apakškomisijā ir izdevies ievirzīt šo jautājumu, Šis jautājums par akciju opciju regulējumu ir otrs plats solis, lai Latvija kļūtu patiešām par tādu vietu, kurā gan plaukst mūsu Latvijas iedzīvotāji dibināt uzņēmumu, gan arī no citām valstīm nākuši cilvēki inovatīvi strauji augošu uzņēmumu. Šis jautājums, gan jaunuzņēmuma atbalsta jautājums, gan akciju opciju regulējums ir bijis dienas kārtībā riska kapitāla investoriem, jaunuzņēmuma dibinātājiem jau vismaz 5-6 gadus. Un jāsaka, līdz šim Saeimas sasaukumam ir atdūries vienmēr pret izteiktu pretdarbību, konservatīvismu gan no tieslietu ministrijas, gan no finanšu ministrijas un citu valsts iestāžu puses. Un patiešām prieks, ka tas ir mainījies, un prieks, ka mēs esam spējīgi šādas lēmumus pieņemt, un mēs varam pamatoti un ar lepnumu teikt, ka atbalstot šo likumu, Latvija kļūst par jaunu uzņēmumiem draudzīgu vietu, gan Baltijā, gan Eiropā, gan visā pasaulē. Paldies. Aicinu atbalstīt šo priekšlikumu.
Vārds deputātam Jānim Vucānam.
Labdien, kolēģi. Nu, vispirms es gribu teikt, ka likumdošanas sakārtošana attiecībā uz akciju opcijām es noteikti atbalstu, jo tā tiešām Latvijas un ne tikai Latvijas finanšu sistēmā ir bijusi vājā vieta, ja mēs skatāmies no finanšu teorijas viedokļa. Bet runājot par konkrēto priekšlikumu, izlasot šo priekšlikumu, manī mulsumu rada šīs te beigas, kas šobrīd ir šajā priekšlikumā, jo tur ir sasaistīta akciju, tiesības akcijas atsavināt. Sasaistīts ar izņēmumu gadījumu, ka šīs tiesības, respektīvi šī nodokļa neaplikšana netiek piemērota tajā situācijā, ja darba attiecības tiek pārtrauktas sakara, saistībā ar valsts vecuma pensijas piešķiršanu. Latvijā pēc Latvijas likumdošanas šobrīd vecuma pensijas piešķiršana un darba attiecību pārtraukšana, tās ir savstarpēji nesaistītas lietas. Cilvēks var sākt saņemt valsts vecuma pensiju un vienlaikus turpināt darba attiecības. Un tā ir viņa brīva izvēle, vai viņš turpina šīs te darba attiecības vai neturpina. Kopš tā brīža, kad viņš ir pieprasījis valsts vecuma pensiju un viņam šī valsts vecuma pensija ir piešķirta. Un manuprāt, ka šis papildinājums, viņš ir lieks, tāpēc es pēc būtības es šo te normu atbalstu, bet šī te pielikuma dēļ, šī te papildinājuma dēļ, kas ir tabulā pasvītrots ar pasvītrojumu, jā, šī papildinājuma dēļ es būšu spiests atturēties. Paldies.
Debates slēdzu komisijas vārdā.
Jāpiebilst, ka komisija atbalstīja priekšlikumu.
Lūdzu, zvanu balsosim par pirmo deputātes notiņa priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 64 pret 1 atturas 5, priekšlikums atbalstīts.
Jā, nu arī tad otrais priekšlikums ir Saeimas deputāta Reiņa Znotiņa priekšlikums, kas paredz ienākumu neaplikšanu ar iedzīvotāju ienākumu nodokli, ja kapitāla sabiedrība nav izsniegusi maksātājiem aizdevumu, kas līdz akciju pirkuma īstenošanas brīdim nav atmaksāts. Priekšlikums komisijā tika atbalstīts.
Sākam debatas, vārds deputātam Reiņam Znotiņam.
Jā, cienījamie kolēģi, es biju pieteicies arī vēlreiz runāt par iepriekšējo priekšlikumu, izskaidrojot Vucāna kungam, varbūt, kāpēc, kā tas priekšlikums radās. Priekšlikums radās Finanšu ministrijai norādot, ka šādu regulējumu veidojot, kā mēs iepriekš bijām izveidojuši, tas varētu nostādīt pensionārus labvēlīgākā situācijā nekā citus iedzīvotājus, tāpēc arī pensionāriem šī, teiksim, tā iespēja, cik ilgā laikā šīs akcijas ir jāizpērk, tik vienādot ar citām iedzīvotāju kategorijām. Bet runājot par šo priekšlikumu, šis priekšlikums arī mazina iespējas kaut kādā veidā schēmot. Viņš principā pasaka to, ka darbinieks nedrīkst būt aizņēmies no kompānijas naudu, un tādējādi kompānija varētu aizdot naudu darbiniekam un pēc tam ar šo aizdoto naudu šis darbinieks izpirkt šīs akcijas. nu, kas varētu mēģināt kādu cilvēku to izmantot kā tādu schēmu, kā apiet nodokļu maksāšanu. Un tieši tāpēc es esmu papildinājis ar šo priekšlikumu, lai šāda schēma nebūtu iespējama. Tātad darbinieks nedrīkst būt parādā kompānijai naudu. Pirms viņš saņem šīs akcijas vai izpērk, tad viņam šī nauda ir jāatdod un tikai pēc tam viņš var veikt šo akciju izpirkumu. Tā kā lūgums atbalstīt.
Deputāti atbalsta. Znotiņa kungs, man te ir piebildi par pirmo priekšlikumu. Jūs lūdzāt apvienot abus debašu laikus, abi debašu laiki tik apvienoti. Un tad runāt vēlreiz par šo pašu priekšlikumu, nu pēc kārtības ruļa, nu īsti neatbilst, jo debašu laiki tika apvienoti. Tātad trešais priekšlikums.
Un trešais priekšlikums ir Saeimas deputāta Andreja Klementjeva priekšlikums, kas paredz estā 12. pantā 5. daļā skaitli 3960 ar skaitli 6000. Nu šāds priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Deputāti, vēlas debatēt, vārds deputātam Igoram Pimenovam.
Jā, pateicot, lai gan šis priekšlikums ir iesniegts Andreja Klementjeva ofisā, nevis no manis, es tomēr uzskatu par nepieciešamu sniegt dažādus komentārus tieši par viņa priekšlikuma saturu. Runā ir par likuma 12. pantu, tas ir iedzīvot ienākuma nodokļa maksātāja gada neaplikumais minimums. Spēka esoša panta 5. daļas norma ir šāda redakcija, ka personam, kuram piešķirta pensija, neaplikumais minimums ir 3960 eiro gadā. Deputāts Klementjevs, cik tālēs saprotu, un visi mēs to labi redzam, ierosina pacel pensijas gada nepliekamā minimumu līdz 6000 eiro. Nepliekamā minimuma aprēķina kalendara mēnesim, iegūstam tā palīnāšanu no esošajiem 330 eiro, kas stāsies spēkā, ja nekas neizmainīsies no 1. janvara līdz 500 eiro. Šāda priekšlikuma iztenošana lielu pensionāru daļu atbrīvos no nodokļu sloga. Atstās kabatā vairāk naudas, kas netiks iesaldēta banku kontos, bet gan būs izterēta uzreiz zemnieku tirdziņos un veikalos, radies ekonomisko sviru, kura pacels pieprasījumu tirgu, motivēs ražotājus, turklāt vietējos ražotājus. Tātad šis priekšlikums ir gan taisnīgs, gan ekonomiski pamatots. Līdz ar to es aicinu atbalstīt Andreja Klementjeva iesniegto priekšlikumu. Paldies.
Vārds deputātam Andrejam Klementjevam.
Paldies Igoram Piminovam par atbalstu manam priekšlikumam. Es zinu, ka Igors ļoti daudz runāja par to, lai atgrieztos mūsu Latvijas pilsoņus dzimtenē, un tāpēc viņš pierunāja man nobalsot arī diasporas likumā par to, ka pensionāri ārzemnieki ar Latvijas Republikas pasiem varēs savādāk maksāt nodokļus. Bet es vairāk strādāju ar Latvijas pilsoņiem un Latvijas iedzīvotājiem un pensionāriem, kur dzīvo Latvijā, kuri visu savu mūžu nostrādāja Latvijā, šodien saņem pensiju Latvijā, maksājot visu laiku nodokļus un ražot materiālas vērtības, kuras pēc tam bija privatizētas vai savādāk, pazaudēti, bet vienalga viņi visu laiku man uzdot jautājumu, kāpēc ar šo likumu mēs dodam iespēju pilsoņiem, kuri maksāja ļoti daudz nodokļus ārpus Latvijas, šodien dzīvot labāk un maksāt mazāk nodokļus nekā man, pensionāram, kurš visu laiku nodzīvoja Latvijā. Un man ļoti grūti izskaidrot, kāpēc likumdevēji tā nu, nesaprot, ka mūsu Latvijas pilsoņiem, pensionāriem, vajag maksāt daudz vairāk no nodokļiem. Un tāpēc es iesniedzu šo priekšlikumu, uzskatu, ka 500 eiro ļoti sabalansēts cipars. Tas nav kosmisks kā tūkstots, ka viens otrs ārzemju pensionārs varbūt atbrīvots no nodokļiem, bet tas ir daudz vairāk nekā šodien, vai neko gadu paredzēt, 303. Jūs saprotat, ka šodien pensionāri atrodas tāda ļoti sarežģīta situācija, un Covid krīze pa viņam sit visvairāk, viņa baidās apmeklēt veikalus, viņa baidās iet pie ārstiem, un šodien mums vajadzētu varbūt viņam pasniegt uz zemesvētkiem, uz jauno gadu tādu labu piedāvājumu, ka, dargie Latvijas iedzīvotāji, pensionāri, mēs saprotam problēmas, mēs saprotam, ka jums vajag šiem atbalstīt un pilnīgi pamatot, pietuvināt jūs pie ārzemju pensionāriem, kuri atgriezīsies Latvijā un palīdzināsim līdz 500 eiro neaplikamu minimumu. Ticiet man, vienalga visu tā nauda, kur mēs nesavāksim savu iedzīvotiem ienākumu nodokļu, vienalga paliks citos nodokļus Latvijā savu pievienotas vērtības nodokļu, savu citiem nodokļiem, kuri maksā pensionāri. Tiem pašiem ārstiem viņi samaksās pakalpojumos vai pirkot mūsu Latvijas aptiekos zāles vai citas vajadzīgas lietas. Tāpēc es domāju, ka ne tikai ideologiski mums vajag pievienot neaplikamo minimumu mūsu pensionāriem ar pensioniem, kuri atgriezās Latvijā uz pastāvīgu dzīves vietu. Paldies!
Vārds deputātam Krišjānim Feldmanam.
Konkrētajā likumprojektā ir runa tieši arī par šiem diasporas locekļiem, pensionāriem, kas dzīvojuši un saņem pensiju citā valstī. Un tā vēlme ir tieši netiešā veidā arī palīdzēt vairot Latvijas, nu, celt iekšējo patēriņu un vairot arī nodokļu ieņēmumus caur iekšējo patēriņu arī Latvijas teritorijā, kas rezultētos potenciāli ar lielāku rocību arī sociālajā budžetā, ko varētu izmantot arī mūsu pensionāru labklājības celšanai. Un Žāka Klementjo kungs to nesaprot, bet, nu, protams, nav jau arī garantijas, ka kāds ārvalstu pensiju saņemošs pensionārs tagad tā uzreiz brauks uz Latviju un pārcelsies atpakaļ uz dzīvi Latvijā un ies šeit un tērēs to savu lielo pensiju šeit, bet, nu, jo arī finanšu ministrija nevarēja nekādus tādus pamatotus aprēķinus, nu, teica, ka tā ir tāda cerība, bet tas var arī nenotikt. Un šajā sakarā jāsaka, ka, protams, ka, nu, cerība ir, un ja kaut nedaudz ir tā vēlme, diasporā ir izteikta, tad šis priekšlikums ir jāatbalsta, un tas tieši rezultēsies ar to, ka arī neapliekamo minimumu pensijām, un es esmu liels neapliekamā minimuma celšanas aizstāvs, arī varēs arī celt. Nu, šajā gadījumā nebija īsti tad komisijā tika apspriests šis priekšlikums un tika konstatēts, ka tikko budžeta izskatīšanas laikā bija līdzīgi dažādi veidi priekšlikumi par neapliekamo minimumu jau izskatīti un ka vairāk, ka šis jautājums ir jāskat tieši budžeta kontekstā. Un tāpēc, nu, faktiski, lai saglabātu esošā likumprojekta tvērumu kaut kādās robežās vismaz, tad arī šis priekšlikums netika atbalstīts un kopumā es ceru, ka pensionāri ar tām lielajām pensijām tiešām reemigrēs un vairos iekšējo patēriņu Latvijā, lai mēs varētu arī nu, kopējo labklājības līmeni valstī celt. Ja. Es domāju, pie tā visiem būtu jāpiestrādā, tas skaitā arī opozīcijai. Paldies!
Deputāts Slēdzu komisijas vārdā.
Priekšlikums netika atbalstīts, aicinu noraidīt.
Lūdzu, zvanu, balsosim par trešo deputāta Klimentjeva priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 28 pret 51 atturas 1 priekšlikums nav atbalstīts.
Ceturtais priekšlikums ir Saeimas juridiskā biroja priekšlikums, kas paredz izslēgt 12. pānu 15. daļu, un tur bija riski saistībā ar to, ka varētu varbūt palielināties administratīvais sloks, un tāpēc šis priekšlikums tomēr netika atbalstīts, kaut gan tas kopumā varbūt, ja mums viss, ja mums nebūtu varbūt tāda negatīva pieredze attiecībā uz administratīvā slogu, nebūtu par to jānodrošinās, par tā celšanu, tad varbūt arī varētu atbalstīt, bet komisijā netika atbalstīts.
Uzsākam debatas, vārds deputātam Igoram Pimenovam.
Jā, es lūdzu apvienot debašu laiku, cienījumā, ka priekšsēdētājā.
Debašu laika tiek apvienoti.
Paldies. Turpinot ziņotāju jau teikto par jauno soli spērto, lai izviedot labvēlīgāko likumdošanu Latvijas diasporas, diasporai piederīgajiem, es gribētu atgadināt, ka nu, likumprojekta otrajā lasījumā bija atbalstīta virkne normu, kuras nodrošinā, ka remigrējušai Latvijas diasporas personai, kas uzskatāma par Latvijas rezidentu, kuram piešķirta pensija atbilstoši ārvalstu normatīvajiem aktiem, no ārvalstīm saņemtajam pensijam ienākumam tiek piemērots ārvalsts pensijas nepliekamais apmērs, kāds tas ir noteikts pensijai attiecīgajā ārvalstī. Tas ir šo visu virkmu normu sāls. Tā skaita bija atbalstīta jauna 12. panta 15. daļa, kas nodrošina, ka pensijas nepliekamā apmēru attiecīgajā taksācijas gadā attiecināmajā ārvalstī valstsaņēmuma dienas noskaidro starptautiskās informācijas apmaiņas ceļā, vai, ja tam pastāv objektīvi šķēršļi, derīgi arī citas pielīdzināmas formas oficiāli atverti dati, tā skaitā izrauks no ārvalsts normatīvajiem aktiem, ārvalsts iestādes publiski sniegta informācija un citi. Tikmēr izskatamais priekšlikums pareic manis pieminēt tās 12. panta 15. daļas izslēgšanu. Es neatbalstu šo priekšlikumu par nosauktās normas izslēgšanu. Tās mērķis ir nodrošināt, lai personam netiktu uzlikts nesamērīgs administratīvs sloks, pieprasot izziņas. Lai nevis katrs individuālais pieteicējs valstsaņēmuma dienestam iesniegtu ārvalstī uzziņu par neapliekamu apmēru, bet to sastarpējas informācijas apmaiņas cēļa, kā es jau teicu, pats vid noskaidrotu ar attiecīgo nodokļu iestādi minētajā valstī. Tādējādi šī informācija tiktu saņemta drošticāmi un vienlaikus attiecināmi uz visiem pieteicējiem, kuri ir emigrējuši no attiecīgās valsts. Tās atbilstoši labas un efektīvas pārvaldības principam mazinātu gan nodokļu administrāciju, gan personam uzlikto administratīvo slogu. Personas, kuras pēc remigrācijas dzīvo Latvijā, tādējādi netiktu nostādīt situāciju, kad viņām ik gadu būtu jādodas uz attiecīgo valstī vai citādi jālūdz šādas speciālas izziņas. Šādas izziņas dažas valstis nemaz nepastāv, ka mums liecina un stāstā ārzemēs esošie tautieši, tā skaitā arī viņu izveidota organizācija Eiropas Latviešu apvienībā. Jo šāda informācija ir brīvi pieejama normatīvojas aktos vai valdības atvertajos datos, piemēram, Lielbritānijā, kur mīt liels diasporas locekļu skaits. Līdz ar to nepieciešams paredzēt, ka likumprojektā prasītais dokumentālais apliecinājums ir valsts pārvaldes starptautiskās informācijas apmaiņas ceļa iegūta informācija, vai ja tai pastāv objektīvi šķēršļi, derīgi arī citās pielīdzināmas formas dati. Turklāt Latvijā lietotais iedziens pensijas neapliekamais minimums virknē valstu vispār nepastāv. Ir valstīs, kur pensijai piemēro vispārējo nodokļu režīmu kopiem ienākumiem, ir valstīs, kur noteikts nevis neapliekamais minimums, bet gan iztikas minimums vai neapliekamais slieksnis jeb apmērs. Līdz ar to tieši valstsaņēmuma dienesta sadarbībā ar ārvalstu nodokļu administrāciju spēs visefektīvāk komunicēt precizēto terminoloģiju nepieciešamajai informācijai, bet nespecialistam, senioram tas būtu daudzkārt apgrūtinošāk, ja ne iespējami. Aicinu neatbalstīt 4. priekšlikumu. Paldies.
Paldies, debates slēdzu komisijas vārdā.
Kaut gan ļoti labs un visādā ziņā juridiski korekts priekšlikums komisijā, tas neko atbalst, tāpēc aicinu noraidīt.
Lūdzu zvanu, balsu, vai kāds no deputātiem lūdzu balsojumu par šo, tad deputāti ir lūguši balsojumu, lūdzu zvanu, balsosim par 4. juridiskā biroja iesniegto priekšlikumu, lūdzu balsosim. Par 9 pret 57 atturas 3 priekšlikums nav atbalstīts.
Piektais priekšlikums ir Saeimas deputāta Igora Pimenova priekšlikums, kas paredz izslēgt likumprojektu otrajā lasījumā ietverto 12. panta 18. daļas pirmo punktu, un priekšlikums komisijā tika atbalstīts.
Sākam debatas, vārds deputātam Igoram Pimenovam.
Paldies, cienīgi kolēģi, es ierosinu izslēgt normu, kas nosaka ārvalsts pensijas neaplikamo apmēru 1000 eiro mēnesī, ja no ārvalstīm saņemtais pensijas ienākums saskaņā ar ārvalsts normatīvajiem aktiem ārvalstī nav aplikams ar iedzīvotāju ienākuma nodokli. Ja ārvalsts pensijas aplikšanā ar nodokli piemērojam neaplikamo minimumu, kurš noteikti saskaņā ar ārvalsts normatīvajiem aktiem, tad būtu likumsakarīgi, ja to piemērojam arī gadījumā, ja neaplikamais minimums sakrīt ar pilnu pensijas apmēru. Citādi var gadīties, ka Latvijas likums apliekot kādas ārvalsts pensiju ar Latvijas iedzīvotāju ienākuma nodokli piemēros ārvalstī noteikto ļoti lielu, pat tūkstošiem lielu neaplikamu minimumu, bet citas ārvalsts pensijai, kurā tajā valstī netiek aplikt ar nodokli vispār, Latvijas līkums piemērojas neaplikamā minimumu tikai fiksēta 1000 apmērā. Lai novērstu šo pretrunu, es aicinu izslēgt likumprojekta otrajā lasījumā ietverto likuma 12. panta 18. daļas pirmo punktu. Lūdzu manis nosaukta iemeslu dēļ atbalstīt manu priekšlikumu. Paldies.
Debatas slēdzu, deputāti priekšlikumu atbalsta.
Sestais priekšlikums ir Saeimas deputāta Igora Pimenova redakcionāls priekšlikums, arī ļoti konstruktīvs, tāpēc priekšlikums komisijā tika atbalstīts. Lūdzu atbalstīt.
Uzsākam debatas, vārds deputātam Igoram Pimenovam.
Jā, es pateicos kolēģiem par manu iepriekšējā priekšlikuma atbalstu. Šis sestais priekšlikums ir tehniskais priekšlikums, tas paredz to vārdu izslēgšanu no likuma teksta, kuri satur atsaucīja uz normu, kas tikko bijusi izslēgta ar piekto priekšlikumu. Tāpēc arī atsaucēja uz to vairs nevajag būt. Lūdzu atbalstīt šo priekšlikumu numar 6. Paldies.
Debatas slēdzu, deputāti atbalsta.
Septītais priekšlikums ir atbildīgās komisijas redakcionāls priekšlikums, kas precizē likumprojekta 6. panta punktnumerāciju. Priekšlikums komisijā tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais priekšlikums ir atbildīgās komisijas redakcionāls priekšlikums, kas precizē pārējais noteikumu punktu numerāciju. Priekšlikums komisijā tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais priekšlikums ir Saeimas juridiskā biroja redakcionāls priekšlikums. Priekšlikums komisijā tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Desmitais priekšlikums ir atbildīgās komisijas priekšlikums, kas precizē pārējais noteikumu 175. punktu redakciju. Priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un pēdējais 11. priekšlikums ir atbildīgās komisijas priekšlikums pārējais noteikumos nosakot, ka grozījuma attiecībā uz izcelsmes valsts neapliekamā minimuma piemērošanu remigrējušu pensionāru pensijai piemērojumu sākot no 2021. gada 1. janvāra. Priekšlikums komisijā tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Šajā sakarā, cienījamie kolēģi, visi priekšlikumi ir izskatīti un aicinu atbalstīt likuma projektu trešajā galīgajā lasījumā. Paldies.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumi likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsosim. Par 71, pret 0, atturas 10, likums pieņemts. Likuma projekts grozījumi komerclikumā, trešais lasījums Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā, deputāts Krišjānis Feldmans.
Turpinam darbu ar Saeimas Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas izskatīto trešajā lasījumā likumprojektu grozījumu komerclikumā, kas ir saistīts ar iepriekš jau izskatīto likumprojektu iedzīvotāju ienākumu nodokļa likumā grozījumiem. Jā, un šeit, šajā sakarā, šajā likumprojektā saņemt 8 priekšlikumi, Un pirmais priekšlikums ir ministra prezidenta bīra tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums, kas paredz izslēgt likuma 9. pānta 1. daļas 4. teikumā vārdus komercreģistra iestādes amatpersona. Un šis priekšlikums un arī nākamais otrais priekšlikums ir saistīti. Tie nepieciešami, lai izslēgtu regulējumu, kas noteic personas parakstu apliecināšanu reģistrā, jo uzņēmuma reģistra šādu pakalpojumu sakarā ar digitalizāciju vairs nesniedz un nesniegs. Priekšlikums komisijā tika atbalstīts.
Tātad pirmo priekšlikumu deputāti atbalsta.
Un otrais priekšlikums ir ministra prezidenta bīra tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums, kas paredz izslēgt likumu 9. pānta 1. daļas 7. teikumu. Priekšlikums komisijā tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais priekšlikums ir ministra prezidenta biedra tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums, kas paredz likvidēt komersantu reģistrācijas apliecības izsniegšanas iespēju. Un te jāsaka tā, kaut gan jau 2019. gadā Saeimai pieņemot grozījums likumā par Latvijas Republikas uzņēmumu reģistru, šāda reģistra veicamā darbība jau ir svītrota, tā kā komisijas sēdē deputātiem nebija iespējams iepazīties ar interesējušo statistiku, nu, statistisko informāciju, tad deputāte bija izvēlējis būt piesardzīgi, tāpēc priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Ir lūgts balsojums, lūdzu zvanu, balsosim par trešo ministru prezidenta biedra tieslietu ministra Bordāna priekšlikumu, lūdzu balsosim. Par 13 pret 41 atturas 6 priekšlikums nav atbalstīts.
Ceturtais priekšlikums ir ministra prezidenta biedra tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums, kas ņemot vērā iepriekš minētos priekšlikums paredz precizēt tiesības iekasēt attiecīgās pakalpojumu sniegšanas maksas. Un priekšlikums tika daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 5.
Deputāti piekrīt.
Un piektais priekšlikums ir atbildīgās komisijas priekšlikums, kas iekļauj iepriekšējo tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikumu, bet atstāja norādu uz maksāšanas pienākumu par komersantu reģistrācijas apliecības izsniegšanu. Priekšlikums komisijā tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais priekšlikums ir Saeimas juridiskā biroja redakcionāls priekšlikums. Priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais priekšlikums ir Saeimas juridiskā biroja redakcionāls priekšlikums. Priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais priekšlikums ir ministra prezidenta biedra tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums, kas papildina likumu pārejas noteikums ar 59. punktu, paredzot regulējumu dažādu sijā kapitāla daļu kategoriju reģistrēšana līdz jaunai uzņēmumu reģistra informācijas sistēmas ieviešanai. Priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Uzsākam debatas, vārds deputātam Rēnim Znotiņam.
Cienījamie kolēģi, šo likumprojektu grozījumu paketi izstrādāja ļoti daudz iesaistītie, tāpēc gribēju tiešām pateikt lielu paldies visiem, kas kopējā darbā šo arī panāca. Pirmām kārtām gribēju pateikt paldies saviem kolēģiem IT un inovatīvas uzņēmējdarbības apakškomisijas deputātiem, gan Jānim Dombrovam, gan Jānim Iesalniekam, gan Danielam Pavļutam, gan Mārtiņam Šteinam, gan Uldim Budriķim, gan arī Vitembergam, Jānim Vitembergam, kas agrāk bija šajā komisijā, pirms viņš kļuva par ministru. Tāpat es gribēju pateikt paldies arī Tautsaimniecības komisijas deputātiem, pirmām kārtām jau Tautsaimniecības komisijas vadītājam Ralfam Nemīro, kurš tomēr pretēji Finanšu ministrijas konstatē vēlmē iznīcināt šo likumprojektu, tomēr virzītos priekš. Paldies arī komisijas deputātiem, kur nebaidījās Krišānim Feldmanam, Sandim Riekstiņam, Danielam Pavļutam un citiem visiem, kas šajā komisijā ir. Un noteikti šis nebūtu noticis bez tieši industrijas iesaistes.
Smotiņa kungs, lūdzu atgriezieties pie priekšlikuma.
Tieši tāpēc gribēju pateikt, ka arī šis priekšlikums, tāpat kā arī vispārējie, ir atbalstīti arī no Latvijas jaunuzņēmumu asociācijas, riska kapitāla asociācijas, advokātu biroja Cobalt, Change Ventures un arī Andra Kariņa Bērziņa, arī ekonomikas ministrijas. Tagad paldies visiem par kopējo darbu un aicinu atbalstīt arī šo priekšlikumu.
Debates slēdzu. Deputāti priekšlikumu atbalsta.
Nu, šajā sakarā jāsaka, visi priekšlikumi ir izskatīti un aicinu atbalstīt šo likuma projektu galīgajā trešajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumi komerclikumā trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsosim. Par 80 pret 0 atturas 1 likums pieņemts. Likuma projekts grozījumi sabiedriskā transporta pakalpojuma likumā trešais lasījums. Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Krišjānis Feldmans.
Saeimas Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisija trešajā galīgajā lasījumā izskatīja likuma projekti grozījumi sabiedriskā transporta pakalpojuma likumā. Atgādināšu, ka likuma projekts paredz izmaiņas sabiedriskā transporta pakalpojuma likumā un tā terminoloģijā, izmantotajā terminoloģijā, tas paredz noteikt valsts garantēto pakalpojumu apmēru dotējumu maršrutu segmentā, tāpat tas paredz noteikt komerciālo maršrutu veidošanas iespējas pasūtītāju tiesības ieviest bezmaksas sabiedriskā transporta pakalpojums reģionālās nozīmes maršrutos, kā arī iespēja pašvaldībām iesaistīties sabiedriskā transporta pakalpojuma līdzfinansēšanā. Šim likumprojektam uz trešo lasījumu tika iesniegt 15 priekšlikumu, un pirmais priekšlikums ir satiksmes ministra Tāļa Linkaita redakcionāls priekšlikums. Priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Otrais priekšlikums ir satiksmes ministra Tāļa Linkaita priekšlikums, kas precizē likumā izmantotas definīcijas. Priekšlikums komisijā daļēji atbalstīts tika un iekļauts komisijas trešajā priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
Un trešais priekšlikums ir atbildīgās komisijas priekšlikums, kas precizē likumā izmantoto definīciju. Priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais priekšlikums ir satiksmes ministra Tāļa Linkaita redakcionāls priekšlikums. Priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais priekšlikums ir satiksmes ministra Tāļa Linkaita priekšlikums, kas nosaka minimālo valsts garantēto sabiedriskā transporta pakalpojumu apjomu. Priekšlikums komisijā tika daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas sastajā priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
Sastais priekšlikums ir atbildīgās komisijas priekšlikums, kas nosaka minimālo valsts garantēto sabiedriskā transporta pakalpojumu apjomu, precizējot iepriekšējo Tāļa Linkaita priekšlikumu. Priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais priekšlikums ir satiksmes ministra Tāļa Linkaita priekšlikums, kas paredz izslēgt likuma projektā ietverto sesto pantu. Priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Atklātais priekšlikums ir deputāta Aināra Latkovska priekšlikums, kas ir iekļauts atbildīgās komisijas 14. Priekšlikumā un paredz papildināt 14. pantu, nosakot pasūtītāju tiesības sniegt sabiedriskā transporta pakalpojums pēc pieprasījuma. Kā jau minēja, tātad priekšlikums tika komisijā daļai atbalstīts un iekļauts komisijas 14. priekšlikumā.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Aināram Latkovski.
Jā, kolēģi, pirmkārt, liels paldies komisijai par daļēju atbalstu un, protams, es neprasu balsojumu par savu priekšlikumu, jo pēc tam ir komisijas priekšlikums, kurš ir izvērtēts un es tikai gribu teikt, ka mans priekšlikums balstās uz vienu no Eiropas Savienības projektiem, kurš tika realizēts Masalacas un Alūksnes novados, kur tie dati skaidri pierādīja, ka pārvadājums pēc pieprasījuma ir ekonomiski izdevīgākais risinājums. Tas arī iedzīvotājiem ir vislabākais, līdz ar to paldies komisijai, paldies ministram un ministrijai, ka viņi strādās pie šī jautājuma risināšanas. Tātad atbalstam nākamo priekšlikumu. Paldies.
Debati slēdzu, deputāti komisijas viedoklim piekrīt.
Nu jā, acīm redzot piekrīt, un tātad devītais priekšlikums ir satiksmes ministra Kāja Linkaita priekšlikums, kas nosaka pasažieru kategoriju, kas izmanto braukšanas maksas atvieglojumus, identifikācijas kārtību. Priekšlikums komisijā tika daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas 10. priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
10. priekšlikums ir atbildīgās komisijas priekšlikums, kas precizē satiksmes ministra Linkaita iesniegto 9. priekšlikumu. Priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
11. priekšlikums ir satiksmes ministra Tāja Linkaita priekšlikums, kas pārceļ termiņu, līdz kuram izdodam nepieciešamie ministru kabineta noteikumu. Priekšlikums komisijā tika daļai atbalstīts un iekļauts komisijas 12. priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
12. priekšlikums ir atbildīgās komisijas priekšlikums, kas redakcionāli precizē satiksmes ministra Tāja Linkaita 11. priekšlikumu. Priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
13. priekšlikums ir satiksmes ministra Tāja Linkaita priekšlikums, kas paredz papildināt likuma pārejas noteikumus, nosakot dažādu likuma grozījumu spēkā stāšanās laiku. Priekšlikums komisijā tika daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas 14. priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
14. priekšlikums ir atbildīgās komisijas priekšlikums, kas precizē satiksmes ministra Tāja Linkaita 13. priekšlikumu, arī nosakot, ka ministru kabinetam līdz 2021. gada 30. novembrim Saeimā jāiesniedz likumprojektu, kas paredz pasažieru pārvadājumu pakalpojumu sniegšanu pēc pasažieru pieprasījuma. Priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
14. priekšlikums ir atbildīgās komisijas priekšlikums, kas nosaka likuma spēkā stāšanos laiku, tas ir nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to visi priekšlikumi ir šajā likuma projektā ir izskatīti. Komisijas vārdā lūdzu atbalstīt likuma projektu 3. galīgajā lasījumā. Paldies.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumi sabiedriskā transporta pakalpojumu likumā 3. galīgajā lasījumā. Lūdzu balsosim. Par 82 pret atturas nav likums pieņemts. Likuma projekts grozījumi likumā par konvenciju par starptautiskajām garantijām attiecībā uz pārvietojamām iekārtām un konvencijas par starptautiskajām garantijām attiecībā uz pārvietojamām iekārtām protokolu par jautājumiem, kas attiecas uz gaisa kuģu iekārtām. Trešais lasījums ārlietu komisijas vārdā deputāts Rihards Kols.
Cienījumā Saeimas priekšsēdētājs, kundze, cienījumie godātie kolēģi, ārlietu komisija ir sagatavojusi trešo lasījumu likumprojektu grozījumu likumā par konvenciju par starptautiskajām garantijām attiecībā uz pārvietojamām iekārtām un konvencijas par starptautiskajām garantijām attiecībā uz pārvietojamām iekārtām protokolu par jautājumiem, kas attiecas uz gaisa kuģu iekārtām trešajam lasījumam. Ārlietu komisijā ir saņemts viens priekšlikums, tātad tas ir satiksmes ministra Tāja Linkaita priekšlikums, kurš ir saistīts tātad jau ārlietu komisijā otrajā lasījumā skatot likuma projektu un nozares pārstāvji vērsa uzmanību, kur nepieciešama papildinājuma, protams, aicinājums satiksmes ministriju kopīgiem spēkiem atrast šo risinājumu, līdz ar to no satiksmes ministrijas arī izrietot šie minētie precizējumi likumprojektā ir nepieciešami, lai precizētu, ka ar nesamaksātiem nodokļiem un nodevām, kas tieši attiecināms uz gaisa kuģu priekšmetu lietošanu, tiek domāts nesamaksātās regulētās maksas, kas tieši attiecināms uz gaisa kuģa priekšmetu lietošanu, tostarp liglauka maksas un aeronavigācijas pakalpojumu maksas. Un iepriekšējās redakcijas otrais punktus pārnests uz 4. panta 1. Punktu, lai skaidri noteiktu, ka jāapmaksā nesamaksātās lidlauku un aeronavigācijas maksas, kas radušās gan pirms maksātnespējas procesa, gan arī pēc maksātnespējas procesa uzsākšanas. Un pašreizējā 4. panta 2. punkta redakcija paredz, ka gaisa kuģa reģistrā jāreģistrē tādas personas tiesības, kurē par labu attiecībā uz konkrēto gaisa kuģi, saskaņā ar tiesas vai iestādes lēmumu ierakstīta aizlieguma vai īles atzīme. Un konkrētais priekšlikums satiksmes ministrā Linkāja priekšlikums komisijā tika atbalstīts. Aicinu Saeimu atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to esam izskatījuši visus priekšlikumus. Aicinu kolēģus atbalstīt likumprojektu trešajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu, zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumu likumā par konvenciju par starptautiskajām garantijām attiecībā uz pārvietojamām iekārtām un konvencijas par starptautiskajām garantijām attiecībā uz pārvietojamām iekārtām protokolu par jautājumiem, kas attiecas uz gaisa kuģu iekārtām trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu, balsosim. Ar 85 pret atturis nav likums pieņemts. Likuma projekts grozījumi Republikas pilsētas domas un novada domas vēlēšanu likumā. Trešais lasījums valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāta Inga Goldberga.
Cienījamās saimas priekšsēdētāji kolēģi, valsts pārvaldes un pašvaldības komisija ir izskatījusi virzes skatīšanai saimā likuma projekta grozījumi Republikas pilsētas domas un novada domas vēlēšanu likumā numuru 629 LP 13 trešajā lasījumā. Likumprojekts izstrādāts, lai īstenotu diasporas likuma pārējais noteikumu 12. punkta 4. apakšpunktā noteikto. Tas paredz kārtību, kādā vēlētāji, kas uztaras ārvalstīs, pašvaldību vēlēšanās var piedalīties balsojot pa pastu. Pašreiz atbilstoši likumam pašvaldību vēlēšanās balsošana notiek tikai vēlēšanu iecirkņos klātienē Latvijas teritorijā. Ārvalstī esošie vēlētāji atbilstoši pašreiz spēkā esošiem likumam pašvaldību vēlēšanās piedalīties nevar. Šajā likumprojektā ietvertais regulējums nepaplašina vēlētāju loku, bet paredz tehniskas iespējas piedalīties pašvaldību vēlēšanās esot arī ārpus Latvijas. Uz trešo lasījumu saņemti 5 priekšlikumi. Pirmais ir juridiskā biroja priekšlikums, redakcionāls, kas paredz aizstāt vārdus mājaslapā internetā ar vārdiem tīmekļa vietnē, lai nodrošinātu, ka viena likuma ietveros tiek lietots viens jēdziens. Komisija atbalstīts.
Deputāta atbalsta.
Otrais priekšlikums ir deputāta Aināra Latkovska priekšlikums, kas paredz svītrot likuma projekta trešajā pantā ietvērtā likuma 33 panta pirmajā daļā vārdus, kurš uzturas ārvalstī. Kā skaidroja iesniedzēja pārstāvis, tā mērķis ir radīt vienlīdzīgas iespējas gan ārvalstīs, gan Latvijā ārpus savas pašvaldības dzīvojošiem vēlētājiem iespēju balsot pa pastu. Lai gan komisijas locekļi atzīmēja, ka šāda iespēja ir apsverama, tomēr neatbalstīs šīs normas iekļaujas šajā konkrētajā likuma projektā pirms trešā lasījuma. Tam par pamatu bija sekojošie argumenti. Lai šo būtisko izmaiņu ieviestu, ir nepieciešama daudz plašāka diskusija. Centrālā vēlēšana komisija atzīmēja, ka ļoti īso termiņu dēļ visam jābūt gatavam jau nākošā gada martā, gan tehniski, gan no drošības viedokļa. Uz 2021. gada pašvaldību vēlēšanām nav iespējams to nodrošināt, par ko centrālā vēlēšana komisija bija konsultējusies arī ar CERTA un SAR. Tāpat kolēģi norādīja, ka nākošā gada pašvaldību vēlēšanās jau tā ir virkni izaicinājumu, vēlēšanas jāorganizē jauno pašvaldību teritorijās, tiek ieviesta arī vēlētāju reģistra tiešsaistes sistēma, kura ļaus balsot jebkurā pašvaldības iecirknī un paplašinātas iespējas iepriekšējai balsošanai. Iesniedzēji aicināja gadījumā, ja nav iespējams ieviest pasta balsošanu arī Latvijā dzīvojušiem, atlikt arī šo iespēju arī ārvalstīs dzīvojušiem. Bet tādā gadījumā netiktu pildīts diasporas likums, un mēs atteiktos jau no pirmajā un otrajā lasījumā pieņemtā. Un nekādā gadījumā neatbalstam diasporas pārstāvi. Līdz ar to pamatojoties uz iepriekš minēto, komisija neatbalstīja deputāta Latkovska priekšlikumu un aicinu Saeimu arī to neatbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Trešais ir juridiskā biroja priešlikums, kas paredz izslēgt likuma projektu 4. pantā 38. brimta panta 2. daļā vārdus vēlētāju apvienības. Redakcionāls priešlikums, kas saskaņots ar likumu, kas jau ir spēkā. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais ir arī juridiskā biroja priešlikums redakcionāls aizstāt vārdus mājaslapā internetā ar vārdu tīmekļu vietnē 44. panta 3. un 4. daļā. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un piektais ir valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums, kurš saskaņot termiņus, lai mainot kandidātu sarakstu iesniegšanas termiņu, nemainītu, tas nozīmē nepasliktinātu, personu iespējas kandidēt 2021. gada pašvaldību vēlēšanās. Komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Aicinu atbalstīt grozījumus Republikas pilsētas domas un novada domas vēlēšanu likumā 3. galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumi Republikas pilsētas domas un novada domas vēlēšanu likumā 3. galīgajā lasījumā. Lūdzu balsosim. Par 82 pret atturas nav, likums pieņemts. Likuma projekts grozījumi ķīmisko vielu likumā, pirmais lasījums, Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā, deputāts Ralfs Nemīro.
Cienījumā Saeimas priekšsēdētāji kolēģi, tad Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijā ir izskatīts likumprojekts grozījumu ķīmisko vielu likumā. Šis likumprojekts ir saistīts ar vairāku regulu ieviešanu, bet būtība ir tā, ka valsts sabiedrība ir ierobežota atbildību Latvijas vides, geoloģijas un metroloģijas centram ir jāparedz papildus funkcijas sakarā ar regulu ieviešanu. Šis jautājums ir aktuāls tamdēļ, kad līdz 2021. Gada janvārim ir jāievieš šīs regulas, un tāpēc komisija ir izskatījusi arī steidzamības jautājumu, un līdz ar to lūdzam kolēģis atbalstīt šī likumprojekta steidzamību.
Tātad komisija lūdz atzīt likuma projektu par steidzamu, lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta grozījumu ķīmisko vielu likumā, atzīšanu par steidzamu, lūdzu balsosim. Par 67 pret 15 atturas 1, likuma projekts par steidzamu ir atzīts.
Jā, kolēģi, līdz ar to es arī aicinu atbalstīt likuma projektu pirmajā lasījumā.
Deputāti, deputēti nav pieteikušies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu ķīmisko vielu likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsosim. Ar 85 pret atturas nav. Līdz ar to likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Jā, paldies, liels kolēģi, par atbalstu. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 2021. Gada 4. janvāris un likuma projekta izskatīšana 2021. Gada 14. janvāra Saeimas sēdē.
Paldies. Tātad termiņš priekšlikumiem 2021. gada 4. janvāris, izskatīšanas Saeimas sēdēs, sēdē 2021. gada 14. janvāris. Likumprojekts grozījums valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un to darbinieku atlīdzības likumā. Pirmais lasījums. Godātie kolēģis, par šo likuma projektu deputāti Reizniece Ozola, Kučinskis, Bergmanis, Dūklas, Valainis, Augulis, Jelinska, Daudze, Stepaņenko un Jānis Vicāns, tātad lūdzu šo likuma projektu atzīt par steidzamu un vēlētos to izskatīt šodien, 2020. gada 17. decembrī Saeimas ārkārtas sēdē. Deputāti Feldmans, Žunna, Budriķis, Zālīte, Grosa, Muižniece, Cielēns, Riekstiņš, Jurašs, Eglītis, Mārtuža. Lūdzu šo likuma projektu atzīt par steidzamu un izskatīt to galīgajā lasījumā, galīgajā lasījumā to izskatīt tuvākajā no jauna sasauktajā Saeimas sēdē. Tad sākam izskatīt likuma projektu grozījums valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā. Pirmais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Gatis Eglītis.
Labdien, kolēģi! Jā, tad budžeta komisija ir izskatījusi grozījums valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā pirmajā lasījumā. Un šis likumprojekts paredz iesaldēt uz 2021. gada laiku algas ministriem, ministru prezidentam un parlamentārajiem sekretāriem. Budžeta komisijā šis likumprojekts ir atbalstīts.
Tātad, kolēģi, vispirms komisija, tātad deputāti ir lūguši šo likuma projektu atzīt par steidzamu. Ločmils kundze, vai jūs runāt vēlaties par steidzamības noteikšanu likuma projektam?
Nē, es vēlos debatēt par
labi, likuma. Labi, vispirms mums ir jābalso par steidzamību. Tātad, lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta grozījums valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsosim. Par 75 pret 12.0 likumprojekts par steidzamu ir atzīts. Un uzsākam debatas vārds deputātei Regīnai Ločmelei.
Vēlos paskaidrot sakrā šo likumprojektu, kā tādu likumprojektu ar līdzīgu ideju, proti iesaldēt algas gan ministriem, gan ministriju parlamentāriem sekretāriem, bija divi. Pirmais likumprojekts, kurš arī tika iesniegts pirmais termiņa ziņā, bija likumprojekts, kuru izstrādāja Saeimas saskaņas frakcija. Bet, diemžēl, budžeta un finanšu nodokļu komisija sēdē bez īpašām debatēm ar smaidu uz lūpām valdošā koalīcija bija mūsu likumprojektu noraidījusi. Apgādināšu, kāda bija atšķirība mūsu likumprojektam, salīdzinot ar to likumprojektu, par kuru tūlīt balsos Saeimas deputāti. Mūsu saskaņas izstrādātais likumprojekts paredzēja iesaldēt visu ministru un parlamentāru sekretāru algas līdz 13. Saeimas pilnvaru beigām, proti gandrīz uz diviem gadiem. Šīs likumprojekts, kuru izstrādāja valdošas koalīcijas pārstāvi, paredz iesaldēt ministru un parlamentāro sekretāru algu tikai uz vienu gadu, proti uz 2021. gadu. Mūsuprāt, ir būtiska atšķirība, un tieši mūsu likumprojekts bija tas, kur atbalstīja lielāka sabiedrības daļa, kurā prasa ne tikai iesaldēt ministru algas, bet vispār samazināt šīs algas līdz minimālo algu līmenim, lai ministri būtu tuvāk tautai, lai viņi labāk saprastu mūsu Latvijas iedzīvotāju vēlmes šīs COVID-19 krīzes laikā. Noraidot mūsu likumprojektu, tika norādīts tikai uz pirmais nenoteiktu laiku, ka ministru kabinets paliek strādāt vēl tad, kad vēl nav, kad ir jau beigusies Saeimas pilnvaras, ministru kabinets paliek strādāt. Mūsuprāt, tas ir tieši tās arguments, kādēļ vajadzēja ierobežot ministru kabineta algu pieaugumu tieši uz diviem gadiem, lai būtu tieši sasaiste un politiskā atbildība gan no deputātu puses, gan no valdības, kuru šie deputāti, proti valdošas koalīcijas deputāti, ir ievēlējuši šo termiņu. Un otrais, uz ko norādīja valsts kancelē, bija vēl interesantāks moments, par kuru, es domāju, vairākums no deputātiem pat nezinu. Proti izrādās, ka ministru un parlamentāru sekretāru algas tiek indeksētas arī atbilstoši inflācijas līmenim valstī. Tā kā iesaldējot šīs algas, mēs vienalga rēķināsimies ar to, ka šīs algas tiks palielināts atbilstoši inflācijas līmenim valstī. Tā kā, protams, mēs atbalstīsim arī šo likumprojektu, jo galvenais ir simboliski atbalstīt mūsu Latvijas iedzīvotāju vēlmi, lai arī ministri solidarizētos ar visu sabiedrību, bet tas, ko jūs izdarījāt komisijā, Bondēra kunga vadīta valdošas koalīcijas komanda, ir vienkārši, nu teiksim tā, tikpat smieklīgi, kā cik bija smieklīgi pašam Bondēra kungam un valsts kancelēs pārstāvēt. Paldies.
Vārds deputātam Krišjānim Feldmanam.
Vēlos vērst uzmanību, ka šajā likumprojektā ir saņemti vēl jau pat pirms pirmā lasījuma, ka saka priekšlikumi attiecībā arī uz valsts kontrolieru un valsts kontrolas padomes locekļu algu iesaldēšanu. Un šajā sakarā, ņemot vērā, ka man jāsaka paldies visiem deputātiem, kas atbalstīja steidzamības noteikšanu šim likumprojektam, jo citādāk šajā gadā šo likumprojektu nebūtu iespējams pieņemt un faktiski veidotos nepatīkams kāzus, ka faktiski likumdevēja griba nevarētu tikt īstenota pietiek tā, kā tas bija iecerēts. Un te man jāsaka, ka ņemot vairāk šīs procedūras, tas, ka ir atbalstīta steidzamība, droši vien būs jāmaina arī priekšlikuma iesniegšanas termiņš. Tādēļ, lai nekavētu laiku, es ierosinu, lai nepieteiktos pēc tam par procedūru, ierosināt, ka priekšlikuma iesniegšanas termiņš šim likumprojektam uz otro galīgo lasījumu tiek noteikts pirmdiena, tas ir 21. decembra 12.00. Tas ir, lai vēl rītdien varētu un varbūt vēl pirmdien no rīta kāds priekšlikums deputāti iesniegt un sagatavot. Un attiecīgi nodrošinot izskatīšanu tuvākajā no jauna sasauktajā Saeimas sēdē, kas varbūt, kas varētu ar vienu notikt arī nākamnedēļ, varbūt saistībā ar MK rīkojumu apstiprināšanu. Un līdz ar to, ja gadījumā es tā debatēs to nedrīkstu tā teikt, tad es aicinu dot man vārdu pēc tam par priekšlikumu iesniegšanas termiņa idejām, kad mēs nonāksim līdz tam. Bet, nu, tī tehniski es pasaku tagad, ka pirmdienas 2012 būtu tas variants, ko varētu atbalstīt. Paldies.
Paldies, debatas slēdzu komisijas vārdā.
Aicinu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījums valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsosim. ar 79 pret 10 atturas 0. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Kolēģi, tagad mēs nonākam pie termiņa priekšlikumiem un laika, kad šo likuma projektu izskatīsim Saeimas sēdē galīgajā lasījumā. Kādus termiņus nosaka komisija?
Jā, tad komisija bija noteikusi šā gada 22. jūliju. Es atvienojos decembrī.
Tad šā gada 22. decembris, tas ir termiņš priekšlikuma izskatīšanai vai termiņš priekšlikuma iesniegšanai vai izskatīšana un izskatīšana Saeimas sēdē?
Tas bija pirms lēmuma par steidzamību, jā, tad tas bija priekšlikuma iesniegšanas termiņš.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 22. decembris. Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu deputātam Feldmanam.
Es aicinu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu šā gada 21. decembris 2012 ar izskatīšanu pēc tam tuvākajā no jauna izsludinātajā Saeimas sēdē.
Jā, paldies. Un tātad virkne ZZS deputātu bija lūguši izskatīšanu šodien Saeimas ārkārtas sēdē, respektīvi šā gada 17. decembris, un termiņš priekšlikuma iesniegšanai šajā dokumentā nav norādīts. Vai kāds no deputātiem vēlas runāt par termiņu priekšlikuma iesniegšanai? Mikrofonu deputātei Danai Reizniecai Ozolai.
Jā, kolēģi, deputāti un cienītā Saeimas priekšsēdētājas kundze, es ierosinātu noteikti iespējami īsu priekšlikumu iesniegšanas termiņu, lai patiešām būtu garantija, ka šogad vēl var pieņemt likuma projektu otrajā lasījumā, un tas stātos spēkā ar nākamā gada 1. janvāri, attiecīgi no diviem piedāvātajiem, tā būtu pirmdien 12, bet, ja vēl drīkst, tas iepriekš vienkārši tehniski nevarēja pagūt ieraudzīt iespēju pieteikties un piedāvāt mūsu noteikto termiņu, mēs piedāvātu rītdien, 12:00. Es domāju, visiem arī opozīcijas deputātiem pietikt laiks sagatavot priekšlikumus, un tas dot lielāku garantiju, ka patiešām mēs nonāktu pie lēmumu, kas man šķiet mazliet dīvaini, ka komisija no savas puses nebija ierosinājusi steidzamību šim likumprojektam.
Paldies, tātad termiņš priekšlikumiem tiek lūgts šā gada 18. decembris, 12:00. Tātad, godātie kolēģi, tātad ir trīs termiņi priekšlikuma iesniegšanai. Šā gada 22. decembris, šā gada 21. decembris, 12:00, šā gada 18. decembris, 12:00. Vispirms mums ir jābalso par tālāko, tātad komisijas piedāvājumu. Tātad komisijas piedāvājumu šā gada 22. decembris. Tātad mēs balsosim par termiņu priekšlikumu iesniegšanai šā gada 22. decembris, ko ir piedāvājusi komisija. Lūdzu zvanu. Balsosim par termiņu priekšlikumu iesniegšanai likuma projektam grozījums valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā šā gada 22. decembris. Lūdzu balsosim. Ar 21 pret 59 atturas 1 priekšlikums tātad nav atbalstīts. Nākamais termiņš priekšlikuma iesniegšanai šā gada 21. decembris 12:00. Tātad balsosim par šo. Lūdzu zvanu, balsosim par termiņu priekšlikuma iesniegšanai likuma projektam grozījums valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā. Šā gada 21. decembris 12:00. Lūdzu balsosim. par 7-69 atturas 2, tātad šis priekšlikums nav atbalstīts. Tātad paliek spēkā termiņš priekšlikuma iesniegšanai šā gada 18. decembris, pulkstens 12.00. Un par izskatīšanas laiku Saeimas sēdē. Tā kā mēs esam vienojušies par termiņu priekšlikuma iesniegšanai 18. decembris, kad izskatīšana Saeimas sēdē, kā to piedāvā daži deputāti, šā gada 17. decembris nav iespējama. Un acīm redzot ir jāvienojas par izskatīšanu, kādā no izskatīšanu tuvākajā, no jauna sasauktajā Saeimas sēdē. Vai ir citi priekšlikumi par izskatīšanas laiku Saeimas sēdē? Ieslēdziet mikrofonu deputātei Danai Reizniecai Ozolai. Nē, tātad Reizniecas kundze nav vēlējusies runāt, tad paliek spēkā izskatīšanas laiks no jauna sasauktajā nākamajā Saeimas sēdē. Paldies, kolēģi! Šis likumprojekts ir izskatīts, ir laiks pārtraukumam. Deputātu reģistrācija. Reģistrācija notikusi pārtraukums līdz 17.30.